Стали решетки некуда. А если бы вечером шел? Все. Человек уже.
Ja vēl vakarā Lūka nama pagalmā bija ar vāku, nav garanties, ka ejot naktī vai no rīta, Lūkas vāks būs savā vietā, stāstu Daugavpils iedzīvotāji. Tas rada pamatotas bailes.
Protams, tas ir bīstami, ja mašīna brauc, jā, un ja gāja, ja nav neuzmanīgi dažreiz.
Nu, slikti tas ir. Protams, bīstami ne tikai mums, bet arī bērniem, kuri iet tur kādās apkārt vai ar velosipēdu, piemēram, brauc, nav uzmanīgi.
Moments, ka jebkurā brīdī, ja to Lūku noņem, teiksim, nakts laikā, un no rīta kāds, teiksim, steidzas uz darbu agri, nu, logiski, ka viņš var tajā Lūkā iekrist. Tas skaidrs, ka ir apdraudējums no visiem iedzīvotājiem.
Bažām ir pamats, to apliecina Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils ietrikņa kārtības policijas sēlies nodaļas priekšnieks Ivars Paekāns. Arī policijas statistika liecina, ka metāla zagļi pēdējā laikā Daugavpilī ir spēja aktivizējušies.
Situācija ir diezgan nopietna. Janvāra mēnesī bija, teiksim, nozagtas trīs lūkas, marta, aprīļa mēnesī pa vienai, bet jūnija mēnesī uzreiz 14 lūku vāki. Redzam, ka ir aktivizējušies šajā lauc. Zagļi. Tas ir nopietnas apdraudējums, kas skar ne tikai uzņēmumu materiālo stāvokli, bet arī pilsētas iedzīvotāju drošību. Atvērta sakas, kuru dziļums ir aptuveni no 4 līdz 5 metriem, ir bīstamas gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem, kā arī transporta līdzekļiem.
Tikai uzņēmums Daugavpils ūdeņi šī pusgada laikā no kartiņa darbības cietis zaudējums vairāku 1000 eiro apmērā, jo izzakti 6 ūdens un 16 kanalizācijas lūku vāki. Daugavpils komunālajā pārvaldē šie zaudējumi mērami pa 10 000 eiro, un zakšanas tendences tikai augot, atzīst pārvaldes tehniskās nodaļas vadītājs Igors Prelātavs.
20 000 gadā tas, nu, minimums, ar ko mēs varam uzsākt skaitīt, nu, pa visu gadu. Kokam ieti pie kokiem arī, jo viņi ir skaisti pie tīpaši rekonstruējumos objektos, kur ir privāti sektori. Ir situācijas, kad zog brūgju betona, kaut kas nes sev privāti īpašumā, lai uztaisītu celiņu. Pēc tam lietus gulies, āku vāki. Diemžēl tas palielinājās skaits, un mēs redzam, ka jau uzsāk darbību uz sabiedriskā transporta paviljoniem, kad mēs tagad liekam pret vandalismu paviljonus ar perforēto metālu plaksnēm, un viņu arī zog. Tad, nu, situācija ir katastrofāla, un, nu, pamazām varbūt kaut kur blakus Daugavpilī tuvākajā laikā parādīsies otrais Daugavpils.
Ja runā tikai par metālu, tad Daugavpilī gadu lūku vākos un citādi no komunālā dienesta izzog ap 2 tonnām metāla. Legālie metāla uzpircēji informēti un zina, ka tas draudz reālu sodu, taču ir nelegāli uzpircēji, stāsta Igors Prelātavs.
Metāla uzņēmumi, nu, kuri pieņem, viņi nedrīkst pieņemt veselo konstrukciju vai nebojātu akvai guliju. Viņi jābūt salaustai. Nu, cik man ir zināms, mums privāta sektoras ir mazi tie puntiņi, privāta mājas, kur pa logu pieņem to metalužņu, iedot iedzert un visāk. Uz kurieni aiziet tālāk, tas materiāls nav zināms.
Sots par šādu noziegumu draudz līdz 1 gadam ieslodzījumā. Arī lietas ir ierosinātas. Tiesa, kāpēc tieši šobrīd aktivizējušies metāla zagļi, policijas skaidrojuma nav, jo metāla cenē kritusies, stāsta policijas pārstāvis Ivars Paekāns.
Uz doto brīdi ir uzsākti 3 krimināla procesi, notiek izmeklēšana. Bet laika pēc laika parādās jaunas grupas. Izanalizējot radušo situāciju kopumā, ja, mēs dotā brīdī nesaskatām kaut kādu likumsakarību, kāpēc tās zādzības notiek, tāpēc, ka metāla cena dotā brīdī ir, ja runājam par čuguna cenu, kaut kur vidēji 125 eiro par tonnu, un Lūkas vidējais svars ir kaut kur 50-60 kg. Un ja pārēkina, tad Lūka tikai sastāda kaut kādus 7 eiro. Bet zaudējums uzņēmumiem par Lūkas uzstādīšanu, par jaunu, tas izmaksā kaut kur no 100 līdz 150 eiro.
Iespējams, zaktie Lūka vāki, kas garnaģiem vienas alkohola pudeles cenā, nonāk to privāta īpašnieku rokās, kas tieši šobrīd so pilsētas ūdens apgādes kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas projektu pieslēdzas pilsētas tīkliem. Un lēti iegādās Lūkas vāks samazina privāta īpašnieka izdevumus. Šo tēmu turpināsim arī rīt labrītā, kad ies runa par Daugavpils ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas modernizācijas projektu. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgalē.